بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي قال ورتل القرآن ترتيلا والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن من المصحف خفف عن أبويه من العذاب ولو كان أبواه مشركين فإن كان أبواه مسلمين غفر لهما وللقارئ في كل حرف مرة يغفر الله له ولوالديه أبو الفضل الرازي أزلرنين فضل القرآن وتلاوته نام لكتب الأرض أشبو حديث نكيل ترادلر أنس رضي الله عنه دان رسول الله صلى الله عليه وسلم كم Qur'onni mushafga qarab o'qiydigan bo'lsa, ota-onasidan azob yengillatiladi, garchi u ota-onasi mushrik bo'lsa ham. Agar ota-onasi musulmon bo'ladigan bo'lsa, u ikkalovini gunohi kechiriladi. Qori esa har bir o'qigan harfiga har safar Alloh taolo uni va ota-onasini gunohini mag'firat qiladi degan hadisni keltirdilar. Alloh taolo hammalarimizni kalomiga qarab o'qishlikni ham, yoddan o'qishlikni ham nasib aylanadigan qori quronlardan bo'lishligimizni nasib aylasin. Bugungi darsimiz mavzusi ziddi yo'q sifatlar. Biz sifatlar haqida darsimizning boshida so'z yuritgan edik. Sifatlar 17 ta ekanligini va undan 10 tasini o'tgan edik ziddi bor sifatlarni, ya'ni har biriga to'xtalib, ularni amaliy tarzda ham misollar bilan keltirib, sharhlab o'tgan edik. Lekin o'sha paytda chalg'ib ketmaslik uchun muhim qoidalarni o'tib olgandan so'ng, sifatlarni yana ham o'zlashtirib bo'lgandan so'ng, qolgan ziddi yo'q sifatlarni darsimizning keyinrog'ida o'tamiz deb 7 ta sifatlarni oxirrog'iga olib qo'ygan edik. Bugungi darsimizni o'sha mavzuning o'rni deb hisoblagan holatda shu sifatlarni o'tib qo'yishlikka qaror qildik. Sababi biz shu paytgacha o'rganayotgan qoidalarimiz hammasi harflarga tegishli qoidalardir. Bundan buyog'iga keyingi darslarimizda vaqf va ibtido degan qoidalarga o'tilinadi. U jumlalarni o'rganadigan bo'lagi hisoblanadi. Shuning uchun harflarga to'xtalinayotgan qoidalarning oxirlaridan biri bo'lganligi uchun bu mavzuni mana shu yerda o'tib, keyin yangi mavzuga o'tishga harakat qilamiz. Demak, 17 ta sifatdan 10 tasi ziddi bor sifatlar bo'lib, 7 tasi ziddi yo'q sifatlar edi. Bu sifatlarni ham albatta ma'lumot sifatida ham va amalda qo'llashligi uchun ham bilib olishligimiz lozim. Bu sifatlardan birinchisi, demak 7 talovini oldin bilib oladigan bo'lsak, safir, qalqala, lin, inhirof, takrir, tafashshi va istitola sifatlaridir. Birinchisi, demak safir sifati lug'aviy ma'nosi xushtaksimon degani. Va bu safir sifatiga 3 harf kiradi. Ular sod, za va sin harflaridir. Bu 3 ham mahraji 1, ya'ni bitta joydan chiqadi. Pastga tishimizning orqasi bilan tilimizning uchidan. Faqatgina shu sifatlari orqaligina bir-biridan farq qiladi. Sodda masalan o'sha istiolo, itiboq sifatlari bor, zda jarang sifati bor, sinda jarangsizlik sifati bor, shular bilan ajraladi. Lekin bularning mahraji bitta. Buni ta'kidlayotganimiz, ko'pchilik o'sha sotni sindan farq qilish, ya'ni eshitilishida farq qilishiga qarab mahraji ham boshqa bo'lsa kerak deb tilni boshqa yoqqa burishlik yoki tepatishga tekizishlik yoki tilni burishlik kabi sotni xira chiqarib qo'yish holatlari uchrab turadi. Masalan, sinni aytadigan bo'lsak, as bo'lsa, sotni els xuddi o'shandek sillash kerak. Noto'g'ri talaffuz qilishlik af shunday af deb sani hidini keltirib qo'yish holatlari uchrab turadi. Buni mahraji bitta chiqaradigan bo'lsa, mana shu sofir sifati juda ham yaqqol bilinadi. Sofir nima degan? Sofir mana shu talaffuz qilayotganda xushtak simon tovushning kelishligiga sofir deyiladi. Masalan, as, az, els mana shu fissillab turishlik sofir sifatiga tegishlidir. Buni juda ham aniq bilishligimiz uchun inson xoh namozda bo'lsin, xoh namozdan boshqa holatda bo'lsin, maxfiy qiroat qilinadigan bo'lsa, tashqariga eshitilib turadigan o'sha fissillashlik ana o'sha sofirni bildiradi. Masalan, basmalani aytadigan bo'lsak, ichimizda mana shu talaffuzimda S-dan boshqa harf eshitilmayapti, chunki ularda sofir sifati yo'q. Deganimizda sinni fissillashi ana o'sha sofir hisoblanadi. Sodam xuddi shunday, Z ham xuddi shunday. Masalan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina degan bo'lsak, ichimizda ihdinas mustaqim. Mana shu bo'lib turishlik ana o'sha sofirni bildiradi. Buni tushuntirish uchun eng qulay yo'l mana shu. Buni eski kitoblarda, tajvid kitoblarida, hozirgacha yetib kelayotgan kitoblarda ayrimlar eski holatda berilganligi uchun hozirgi zamonamiz qorilarini ham ayrimlari o'shandan iqtibos olib keltirishadi. Bu ham ma'lumot sifatida to'g'ri, lekin tushuntirish qiyinroq bo'lgan holatdir. Ya'ni u kitoblarda qanday keladi? Masalan, sotning sofiri xuddi ilonni fissillashiga o'xshaydi, yoki zniki arini fissillashiga o'xshaydi, sinniki chigirtgani chirillashiga o'xshaydi, yoki sindagi hams degan sifat tuyani o'sha qumga oyog'ini urganda chiqadigan tovushga o'xshaydi deb kitoblarimizda mana shunday keltiriladi. Buni ham ma'lumot uchun bilib qo'ygan yaxshi, lekin tushuntirishlik uchun bu uncha ham ma'qul emas. Chunki u kitoblarda yozilgan paytda ana o'sha muhitdan kelib chiqib tushuntirilgan va tushunayotgan odam ham uni bemalol tushuna olgan, chunki o'sha paytdagi sahroda yashaydigan badaviy arablar masalan tuyani qanaqaligini, qumga oyog'ini urganda qanday tovush chiqishligini yoki chigirtkani agar 100 xil bo'lsa 100 xil hammasini ajrata olishgan, arini ajrata olishgan, ovozlarini ham eshitib ular nimani ovoz ekanligini shunday aytib bera olishgan. Shu malakaga ega bo'lishgan va shu hayotda ichida yashashgan ular. Lekin hozirga solishtiradigan bo'lsak, hozir u ovozlar u yoqda tursin, tuyani ko'rmaganlar bor. Chigirtkani qorasidan sakraydiganini, sakramaydigandan, xullas bir-biridan chigirtkani ajrata olmaydigan holatdamiz hozir. Uni ovozi u yoqda tursin. Shuning uchun bunday ma'lumotni bilib qo'ygan yaxshi, lekin sofir deganda mana shunday chigirtkaga o'xshab ovoz chiqarish kerak deb tushuntirib bo'lmaydi. Eng qulay tushuntirishlik mana shu. Ichida inson maxfiy tilovat qilganda tashqariga chiqib turgan o'sha fissillab turgan tovushlar ana o'sha sofirni bildiradi. Demak, sofir harflari 3ta bo'lib, mana shu sod, z va sin harflari ekan. Buni o'sha sukun qilib aytadigan bo'lsak, sofiri yana ham yaqqol bilinadi. Els, az, as mana shundan iborat. Do'stiga qaraydigan bo'lsak, mana sofir nima? Buni endi ta'rifi, tajviddagi ta'rifi. Ushbu harflarni, ya'ni sod, z va sin harflarini talaffuz qilayotgan paytda til uchi va ikki tish orasidan xushtaksimon tovush chiqishiga sofir deyiladi. Ikkinchi sifatimiz, ziddi yo'q sifatlardan ikkinchisi qalqala harflari. Qalqala, buni hammamiz ko'pchilik yaxshi biladi, boshlang'ich ilmga ega bo'lganlar ham bu haqda ma'lumot bor. Bu yerda asosiy biz e'tibor beradigan jihatlari undagi kuzatiladigan xatolarga qaratilgan bo'ladi. Halqala harflari nechta? 5 ta qutubu jadda jam bo'lgan qof, to, ba, jim va dal harflari qalqala harflaridir. Ta'rifi nima? Ushbu 5 ta, ya'ni qutubu jadd harflaridan biri sukunli bo'lgan paytda u harfni tebratib o'qishga qalqala deyiladi. Bunda e'tibor beradigan jihatimiz mana shu 5 taligini yaxshi bilib olishimiz kerak. 5 tadan boshqasi qalqala emas. Ayrim holatlarda 28 ta qalqala deb talaffuz qiladiganlar ham uchrab turadi. Shuning uchun shundan ehtiyot bo'laylik. Ya'ni hamma harflarni qalqala qilish holatlari uchrab turadi. Qalqala qilishlik mana shu 5 ta harfdagina qilinadi. Qolgan birorta harfda qalqala bo'lmaydi. Masalan, buni qalqala qiladigan bo'lsak, masalan, aqo, ana aqo, apo, ab, aj, ad, mana shu qalqala deyiladi. Ana endi bismillahi deb o'qirganlarni eshitib turamiz. Bismillahir rohmanir. Bisa deganda sin qalqala bo'lib qolgan bo'ladi. Yoki Fotiha surasida kuzatiladigan xatolardan alhamdulillahini masalan alhamdu ko'p uchrab turadi. Alhamdu lomni qalqala qilib qo'ygan bo'lamiz. Ala desek, ala al sukun bo'lish kerak. Alhamdu. Davomida ham masalan alhamdulillahi robbil alaminda ham robbila bo'lib qalqala bo'lish uchrab turadi. Bu ham xato talaffuz qilish yoki siratal lazina an'amta ana nunni qalqala qilish uchrab turadi. An sukun bo'lish kerak. An'amta. Va hokazo barcha harflarni masalan وجحدوا بها واستيقنتها oyatida ham masalan wasataiqonatha uchrab turadi wasataiqonataha qonatha to'g'risi qonatha qonatha desak tani qalqala qilib qo'ygan bo'lamiz. Bunga misol juda ham ko'p. Barcha sukunli harflarni qalqala qilib qo'yishlik xato hisoblanadi. Faqatgina mana shu 5 tasida qalqala qilish kerak. Ya'ni bu tebratish kerak degan. Tebratish deganda ham birorta harfga moyil bo'lmagan holatda, tabiiy holatda tebralish kerak. Masalan, aqo deydigan bo'lsak, aqo deb fathaga ham emas, aqu deb zammaga ham emas. Endi buni aqi deyilmaydi, chunki o'zi yo'g'on harf bo'lganligi uchun kasraga moyil qilishlik ehtimoldan uzoq. Bani oladigan bo'lsak, abi deb qalqala qilinmaydi yoki abu deb qalqala qilinmaydi yoki aba deyilmaydi. Abi mana tabiiy abi tabiiy labni yumganimizda qanday holatda bo'lsa o'sha holatga qaytish kerak. Og'iz yoyilib ham ketish kerak emas, lab bu yoqqa ham chiqib ketish kerak emas. Aba bo'lsa fathaga moyil bo'lib qoladi. Labni agar zammaga moyil qilib qo'ysak zamma bo'lib qoladi abu deb. Balki abi mana shu tabiiy abi aqo apo. Endi buniki fathaga moyilga o'xshashi mumkin. Shu holatda aytib ketish kerak. Aqo deganda fathaga moyil bo'lib qolmayaptim degan tabiiy savol tug'iladi. Bunga yo'q deb javob beramiz, chunki yo'g'onlikni ifodasidir. Bu yerdagi aqo degandagi aqo deb chiqarayotgan talaffuz bu yo'g'onlik, ya'ni tafximni ifodasi. Aqo desek unda fathaga moyil bo'ladi. Aqo ochiqchasiga ato desek yoki balki aqo, apo, bundan boshqacha aytish iloji yo'q. Chunki tafximni bu ikkalasi yo'g'on harf bo'lganligi uchun mana shunday talaffuz qilinadi. Agar aqo desak, u ochiqchasiga zammaga moyil bo'lib qolayotgan bo'ladi, bunday talaffuz qilinmaydi. Uni mana qalqala harflarini tebratishga sabab nima? Ularda kuchli sifatlardan bo'lmuş jahr va shidda sifatlari bor. Ya'ni bu qalqalani o'zi aslida qalqala qilinmaydigan bo'lsa, kuchli sifatlar bor. O'sha mashaqqatdan qochishlik uchun ham bularga qalqala sifati berilgan. Masalan, qalqalasiz talaffuz qiladigan bo'lsak, aq qofni aq talaffuz qilish qiyin. Aqo desek osonroq, yoki toni ham aq desek chiqmaydi. Aqo desek osonroq, bni ham ab va hokazo. Qalqalaning darajalari bormi? Ha. Eng kuchlisi mana to. Chunki yo'g'on sifat ham kuchli. O'rtachasi jim, aj. Jimni qalqalasiga yaxshilab e'tibor berib talaffuz qilish kerak, chunki j da sirg'alish holati ham kuzatilib qolish ehtimoli kuchli bo'ladi. Aj bo'lib qolish ehtimollari kuchli. Shuning uchun aji qattiq urib, aji qalqala qilishlik kerak bo'ladi. Keyin qolganlari. Harf yoki kalimalar orasida kelgan harfdan ko'ra to'xtalganda hosil bo'lgan qalqala kuchliroq deyiladi, to'g'rirog'i yaqqolroq bilinadi degan. Ya'ni kalimani o'rtasida qalqala harfi kelsa, bu yog'ida ham harf talaffuz etilayotganligi uchun, o'shalar bilan qorishganligi uchun qalqalasi juda ham yaqqol chiqmaydi, balki to'xtagandagi qalqala yaqqolroq namoyon bo'ladi. Bunga misollar do'stkiga qaraydigan bo'lsak, masalan, kalimaning oxirida kelishgan misollar mana al-falaq. Mana shunday talaffuz qilinadi. Qizartirib berilgan harflar, demak, qalqala harflaridir. Al-falaq. Al-falaq desek bo'lmaydi. Muhit. Muhit desek bo'lmaydi yoki muhit bu qolish holatlari uchraydi. Muhit desek hams degan sifat berib qo'yamiz. To'da hams sifati yo'q. Balki qalqala qilish kerak. Muhit. Kasabi. Bu yerda ham mana kasabi. Boya aytganimizdek kasaba yoki kasabu deyilmaydi. Ayni paytda kasab bo'lib qalqalasiz ham bo'lmay qolmasligi kerak. Bahij. Ahad. Bu birinchi qatordagi, demak, sukunli holatiga, keyingi qatordagilar tashdidli holatiga misollar ekan. Haqqo. Tashdidli holatda mana shunday. Bir muddat ushlab keyin qalqala qilinadi. Haqqo bo'lsa tashdidni yo'qotib qo'ygan bo'lamiz. Haqqo. Mana shunday talaffuz qilinadi. Watab. Watab. Masalan, tabbat yada abi lahabin watab. Mana shunday talaffuz qilinadi, chunki bu yerda tashdid bor. Watab deb qo'yish xato. Al-hajj. Al-hajj desa bo'lmaydi, chunki tashdid bor. Al-hajj. Bir pas ushab keyin qalqala qilinadi. Al-hajj. Ashad. Bu yerda ham ashad desa bo'lmaydi, tashdid bor joylarda albatta ushlab ashad deb talaffuz qilinadi. Bu yerda tashdidlini qalqalasi go'yo eshitganimizda kuchliga o'xshaydi, lekin aslida unday emas, tepadagi bilan bir xil hisoblanadi, chunki qalqala bo'layotgan harf ikkinchi tashdidli harflarda ikkinchi harf qalqala bo'lyapti, tepadagi bilan, ya'ni sukunli harf bilan bir xil bo'ladi. Faqat birinchini sukunliligini hisobiga bir pas ushlanayotganini muddatini e'tibori bilan kuchliroqqa o'xshaydi, aslida qalqalasi bir xildir. Kalimaning o'rtasida kelishiga misol, masalan, yaqodi, yaqodi. Masalan, botni aytmasak yaqo. Xuddi falaqo bilan bir xil. Yaqo, yaqodi. Buni ajratib aytayotganimizga sabab, ayrim holatlarda kalimani o'rtasida kelsa zaif aytiladi degan holatlar uchrab turadi. Qalqala zaif bo'ladi degani, qalqalani zaif, kuchli talaffuz qilinishi bo'lmaydi. Hammasi, masalan, qof o'rtada kelsa ham, kalimani oxirida kelsa ham, tashdidli holatda kelsa ham bir xil qalqala qilinadi. O'rtada kelsa zaifroq, oxirida kelsa kuchliroq deyilmaydi. Shuning uchun buni ta'kidlab qo'ymoqchimiz. Faqatgina o'sha tovushlarga aralashib chiqayotganligi uchun uncha yaqqol chiqmayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, shu yaqo buyida botni aytmasdan yaqo deb to'xtaydigan bo'lsak, xuddi falaqo deka chiqaveradi. Yuto'im, masalan, yuto. Yubsirun. Vataj'alun. Vataj'alun bo'lsa bo'lmaydi. Vataj'alun. Yadkhulun. Yad. Liyunfiqadhu. Wala tushtit wahdina. فانصد وإلى يخرج من قد أفلح. أنا شندي تلفوز قلنا ده قزل رنده بيرلجلر دمك قلقلة حرف لاردر. إند اتبار بلن كزاتشمز لازم بولجان موضوع قلقلة قلشته كزاتلش احتمال بولجان خطالر. Bu xatolarni yaxshilab bilib olishligimiz kerak va bundan chetlanishga harakat qilishimiz kerak. birinchi xato uchta harakatdan biriga moyil qilishlik. Hozir qalqala mavzusini boshida aytib o'tdik. Laqod kana mana shunday talaffuz qilinadi. Laqod kana laqod xato talaffuz qilishlik uchta harakatdan biriga, demak, laqodu kana zammaga moyil bo'lib qoldi. Laqodu kana laqodi kana kasraga moyil bo'lib qoldi. Laqodi laqoda kana laqodan keyin og'izni yoyib dini aytadigan bo'lsak fathaga moyil bo'lib qoladi. Laqoda kana yo'q, balki laqodi laqodi kana mana shunday talaffuz qilinadi. Tuba tum bu yerda ham tuba o'z asliga qaytish kerak. Abi deganda qanday talaffuz qilsak tuba da ham shunday talaffuz qilamiz. Aks holda ikkita zamma orasida kelib qolganligi uchun tubutum bo'lib zammaga moyil holatda chiqish ehtimoli bor. Tubutum yoki banik ingich qilaman deb tubitum tubi bo'lib kasraga moyil bo'lib qolish ehtimoli bor. Endi tubatum bo'lish qiyin-ku, lekin uchrab turadi. Bu ham xato hisoblanadi. Ibrohim mana Ibrohim mana shunday talaffuz qilinadi. Ibrohim ham emas, Ibrohim ham emas, Ibrohim ham emas. Mana shu uchta harakatdan biriga moyil bo'lib qolishlikdan chetlanish lozim. Ikkinchi xato qalqalani hamza tovushi bilan tugatish. Hamza tovushi bilan tugatish deganda bu ham uchrab turadi. Masalan, ahada as-samada deb talaffuz qilishlik. Masalan, astagfiru billah, qul huvallohu ahad, Allohu as-samad. Mana shunday talaffuzlarni eshitib turamiz. O'sha hamzani aralashtirish ham, demak, xato hisoblanadi. Ahad as-samad mana shunday talaffuz qilinadi. 3-chi xato kuzatilishi mumkin bo'lgan tovushni ortiqcha cho'zib yuborish. Ya'ni me'yordan oshib ketishlik, xalqalarni me'yordan oshib ketishligi ham xato. Masalan, ahada as-samada uchrab turadi bu ham. Masalan, qul huvallohu ahad, Allohu as-samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Uchrab turadi, ahad ko'payib ketadi. Ahad o'z me'yorida bir tebraladi, xolos. Shunga e'tibor qaratish kerak. Ahad as-samad bo'lib talaffuz qilinadi. 4-chi ko'p uchrab turadigan xatolardan biri qalqala tovushini undan keyingi tovushdan uzish. Ya'ni qalqala qilaman deb uzib qo'yishlik, bir muddat uzilib qolishligi keyingi harfdan. Masalan, yaqodi talaffuz qilish kerak. Yaqodi xato talaffuz qilishlik yaqodi yaqo deb bir muddat to'xtab olib, keyin botni aytishlik. Yaqodi yoki yubsirun deb talaffuz qilish kerak. Yubsirun yub sirun mana bir muddat e'tibor qaratilsa uzilish paydo bo'ladi, to'xtab qolyapti. Yub sirun yad xulun xato talaffuz qilishlik. Yad xulun unday emas, balki yad xulun yad o'sha dni qalqalasidagi kelayotgan tovush bilan bevosita keyingi harf xo ulanib ketishlik kerak. Yad xulun yad xulun farqi bor. Shu jihatlarga e'tibor qaratamiz. Demak, bunga misollar juda ham ko'p. Qalqalani yaxshilab o'zlashtirib olishligimiz uchun ayniqsa Buruj surasini o'qiydigan bo'lsak, deyarli hamma oyatlar vaqf qilinadigan bo'lsa, qalqala harflari bilan nihoya topgan. Keyingi sifatimiz lin. Lin degani yumshoq degani, lug'aviy ma'nosi yumshoq degani. Buni mad qismlarida ham madlinda va madlin oriz, madlin lozimlarda buni o'tdik, lekin buni madga tegishli jihati bo'lganligi uchun u yerda o'tib ketdik. Bu yerda alohida, demak, shundan ham bilib olamizki yo va vovning lin degan sifati ham bor. Lin harflari nechta? Mana ikkita, do'stga qaraydigan bo'lsak vov va yo. Bular qachon lin bo'ladi? Sukunli kelib, oldi fathali bo'lsa lin bo'ladi. Agar oldi o'ziga mos harakat bo'ladigan bo'lsa, unda mad harfi bo'lar edi. Demak, oldi agar fatha bo'ladigan bo'lsa, lin harfi bo'ladi. Bu haqda batafsil o'sha mat qismlarida aytib o'tganmiz. Bu yerda e'tibor beradiganimiz uyoqlarda o'tmagan jihatimiz nima uchun mana lin yumshoq deyildi? Javob mana talaffuzi yengil va oson bo'lgani uchun. Shunga e'tibor qaratish kerak. Bu yerda kuzatilishi mumkin bo'lgan xato, masalan, yana yengil deb turibmiz, qattiq chiqarishlik xato. Masalan, ya ayyuha mana yengil chiqishlik, ayyuha xato talaffuz qilishlik, ayyuha uchrab turadi. Ya ayyuha qattiq siqib qo'yilayotganini sababidan lin degan sifat ketib qolyapti bu yerda. Yoki bo'lmasam iyyaka na'budu iyya mana shunday talaffuz qilinish kerak. Iyyaka na'budu va iyya bo'lmaydi. Yo va vovlarni qattiq siqib aytilmaydi, chunki mana bu hozir aytganimizdek lin sifati bor. Bundan tashqari endi boshqa sifatlari ham bor. 17 ta sifatlardan ichida 5 ta, 6 ta, 7 ta sifatlilari bor. Sirg'alib turishlik kabi masalan rohova degan sifatlar bor. Ayni paytda o'sha birgalikda chiqish kerak lin bilan. Ham yengil, ham sirg'alish kerak bo'ladi. Bunda tufugni aralashligi yoki tilni o'sha tanglaga qattiq siqilishidan ehtiyot bo'lishlik kerak bo'ladi. Masalan, ayyu desek, tufug aralashib j hidi kelib qoladi. Ayyu yoki iyyaka. O'shanda emas, balki yengil ayyu iyyak deb talaffuz qilinadi. Keyingi sifatlar inhirof. Inhirof harflari nechta? 2 ta, lam va ro. Inhirof degani lug'aviy ma'nosi burilish, moyil bo'lish degani. Ta'rifi esa buni ta'rifini o'sha rasmlarga qarab tushuntirmasak tushunish qiyinroq. Ya'ni qisqacha aytadigan bo'lsak, inhirof deganda burilish deganda lam bilan roda bor dedik. Lamdagi inhirof qanday bo'ladi desa, hozir rasmda buni ko'rsatamiz. Al deb talaffuz qilganimizda al ichkaridan kelayotgan tovush og'zimizni, tilimizni o'sha oldi, ya'ni lomning mahrajini aytganimizda lomning mahrajiga tegib tilimizning oldi qismi havon o'sha kelayotgan tovushni yo'lini to'sganligi uchun atrofdan aylanib chiqishligi inhirof deyiladi. Ya'ni to'g'ri kelayotgan havo burildi, burilish degan ma'no. Al roni kelsa xuddi shuni aksi. Ar takrir bo'lib ketmasligi uchun hozir takrir sifatini ham o'tamiz. Roda tilimizning o'rtasida bir kichkina teshikcha hosil qilish kerak. Arab tilida uni tajvid tilida furja deyiladi. O'sha kelayotgan tovush yo'nalishni tilni uchiga olib o'sha joydan chiqib ketish kerak, ana o'shanga burilish deyiladi. Inhirof. Bunda o'sha ar bu ko'payib ketishligidan ham saqlanamiz. Hozir buni keyingi sifatda o'tamiz. Va ap bu yopishib qolishligidan ham saqlanadi. Ar qisqacha ta'rifi shu. Buni o'sha rasmga e'tibor berib turadigan bo'lsak, mana inhirof nima? Burilish, moyil bo'lish. Lam va ro harfini talaffuz qilayotganda chiqayotgan havoning o'z yo'nalishidan burilishiga, demak, inhirof deyiladi. Ya'ni lomniki bu tomonga burilsa, roniki o'rtaga qarab buriladi. Lamda chiqayotgan havo tilning atrofiga burilib, aylanib chiqadi. Roda tekis kelayotgan havo tilning uch tomon buriladi. Mana bu rasmlardan misol. Mana bu ronin mahraji tilimizning o'sha tegadigan, tangliga tegadigan joyi. Kelayotgan, pastdan kelayotgan tovush yo'nalishi mana bu. Lamning mahraji. Birinchi lamning mahrajini o'tyapmiz. Kelayotgan havo, ya'ni tovush oqimi yarimi u yoqdan, yarimi bu yoqdan mana tilni aylanib o'tyapti. Mana ko'rsatkichlar bilan buni berib qo'yilgan. Mana bu esa o'sha og'zimizni oldi tomonidan ko'rinishi. Mana al deganimizda mana bu tilimiz ichkaridan kelayotgan havo yo'nalishini to'sdi, natijada atrofdan aylanib chiqyapti havo, mana shunga inhirof deyiladi. Ya'ni o'z yo'nalishidan burildi chetga qarab. Endi roniki. Roniki mana pastdan kelayotgan tovush to'g'ri mana ko'rsatkich bilan ko'rsatib qo'yilgan, mana shu yerdan chiqyapti, lekin yoyilib chiqmaydi, yoyilsa ro'ning sifati buziladi, ro to'g'ri talaffuz qilinmaydi. Uni mana bu og'izdan ko'rinadigan bo'lsa, mana bu ko'rsatkich qo'yilgan joydan, demak, o'sha to'la kelayotgan havo mana shu teshikchadangina chiqib ketadi. Teshikni mana keyingi rasmda menimcha bergan edik. Mana ro'ning ko'rinishi mana shunday talaffuz qilinganda mana shunday ko'rinish hosil qilishlik kerak. Bilinar bilinmas mana shunday kichkina teshik qoladi. O'sha yerdan ro'ning bayniya va boshqa sifatlari chiqib turadi bu yerdan. Shunda ro'ni talaffuz qilganda arr bo'lib ketib qolmaydi. Arr bo'lsa xato. Ab bo'lib yopishib ham qolmaydi. O'sha teshikchadan kerakli havo chiqib ketadi. Ro'ning noto'g'ri bo'lgan sifatlarini talaffuz qilish oldi olinadi. Arr arr bir marta tanglaga tegadi va qolgan havo tovush mana shu yo'lakchadan chiqib ketish kerak bo'ladi. Mana shunga inhirof deyiladi. Demak, pastdan kelayotgan tovushimiz mana shu teshikchadangina chiqyapti, shu tomonga burilgani uchun inhirof deyildi. Boshqacha bir ko'rinishda, mana rasmga qaraydigan bo'lsak, bu tilimiz mana bu kelayotgan, demak, lamni talaffuz qilayotganimizda kelayotgan tovush o'z-o'zidan mana bu tilimizning oldi lamning mahraji mana bu haffatul lisandan bu tomonigacha deb mahrajlar bobida buni aytib o'tganmiz. Ana o'sha yerni aylanib o'tishligiga inhirof deyiladi. Bu tomonida esa ro'niki xuddi shu holat, pastdan kelayotgan tovush demak o'z yo'nalishini o'zgartirib tilning uchiga qarab yo'nalish kasb qildi. Mana shunga inhirof deyiladi. Buning endi umumiy ko'rinishi ham tilning ham og'izning ko'rinishida mana ro'ning yo'nalishi mana shunday bo'ldi. Og'zimizda ko'rinishi esa tilning mana bu mana shu joyidangina chiqadi tovush xolos. Atrofga yoyiladigan bo'lsa ro buziladi. Lamniki mana bunday. Lamda yana e'tibor beradigan jihatimiz o'sha al deganda mana ikki yondan chiqadi deb bu yerda mana rasmda ko'rsatilgan. Mana shu yerdan chiqayotganda, demak, bu tarafimiz lunj deyiladi. O'sha yuzimizning lunjiga yaqin bo'lganligi uchun o'sha yerdan havo bemalol chiqish kerak. Agar lunjimiz aralashadigan bo'lsa yoki tufuk aralashadigan bo'lsa, lamda yo'q. Lamni sifatini buzadigan boshqa sifat qo'shilib qoladi. Masalan, al deb talaffuz qilishdan ehtiyot bo'lish kerak. Balki al havo hech qayerga tegmasdan al tiniq chiqish kerak. Bu ko'p uchrab turadi. Masalan, basmalani aytadigan bo'lsak, shuni o'zida ham bismillahi, bismillahi mana shunday talaffuz qilishlar uchrab turadi. Lillahi, Allohu mana Allohu degan talaffuz lomda unaqa hech sifat yo'q. Bu ham ko'rkini buzadi, ham ortiqcha sifat hosil qilayotgan bo'ladi. Shuning uchun ichkaridagi tufuklarni yig'ib olib lunjimizdan ham qochirib Alloh bismillah alhamdulillah deb talaffuz qilinadi. Xato talaffuz qilishlik Alloh bismillah deb talaffuz qilishlik xatodir. Shunga ham e'tibor qaratamiz. Hop. Takrir sifatiga o'tishdan oldin yana bir ma'lumot sifatida bu kitoblarimizda tajvid kitoblarida uchrab turadi. Inhirofni boshqa bir ma'noda ham berilish holatlari bor. Bu ham to'g'ri, ko'p kitoblarimizda kelgan, shuni ma'lumot sifatida uni ham aytib o'tib ketamiz. Bu yerda slaydda keltirmagan ekanmiz. Inhirofni o'sha moyil bo'lishlik degan ma'nosi ham bor dedik. Lam bilan ro'ning mahraji bir-biriga juda ham yaqin deb darsimiz boshlarida ham aytib kelganmiz. Hattoki bitta qilib hisoblaydigan lam, ro, nunning mahraji bitta hisoblab bularni bir-biriga yo'liqqanda mutajonisayn bo'ladi deb hisoblaydigan ulamolarimiz ham bor. Shu jihatdan lamni talaffuz qilayotganimizda ro'ning mahrajiga surilib o'sha yerga moyil bo'lib qoladi degan ma'noda inhirof degani shu deb beradiganlar ham bor. Masalan, al deganda ro'ning mahraji ham ichida o'tib ketyapti. Ana o'shanga, ya'ni lamni talaffuz qilyapmiz u ro'ning mahrajiga moyil bo'lyapti yoki ro'ni talaffuz qilayotganimizda lamnikiga o'tib ketyapti degan ma'noda inhirofni shunday berish holatlari ham bor. buni ham e'tiborga olib qo'yamiz. Keyingi sifatimiz takrir. Takrir harfi nechta? Bitta ro harfi. Takrir nima? Ro'ni talaffuz qilayotgan paytda til uchining tanglayiga tegib titrashi. Buni qisqacha o'zimiz tushuntiradigan bo'lsak, ro'da takrir sifati bor. Buni ham ulamolarimiz kitobda ikki xil bayon qilishadi, lekin bular lafziy farq qiladi. Talaffuzda hech qanday farq yo'q. Ayrimlar takrir deganda ro'da takrir sifati yo'q, o'sha ar bo'lib ko'p aytishlik takrir deyiladi. Takrir sifati yo'q. Balki ulamolarimiz undan chetlanish uchun aytilgan bu sifat deb beriladi. Ayrim kitoblarimizda, ayrim ulamolarimizda fikri mana shunday. Ar bitta tegish kerak tanglayga. O'sha mahrajga tekkani hisoblanadi. Takrir degani 3-4 ta bo'lib ketishligi. Vaholanki roda 3-4 ta bo'lib ketishlik xato. Shuning uchun takrir sifat bor, lekin buni chetlanish uchun kiritilgan sifat deyiladi. Takrir qilish kerak emas. Takrirdan chetlanish lozim deyiladi. Yana bir ulamolar roda takrir bor, lekin mubolag'a qilish kerak emas. O'sha bitta tegishlik tanglayimizga bir marta tegib qaytishligi ana o'sha takrir, lekin u mubolag'a bo'lsa 3-4 marta rrr bo'lib ketib qoladi. O'shandan chetlanishlik kerak deb takrir sifati deganda mana shunda ikki xil fikr bor. Ikkalovini ham bilib olishligimiz kerak. Ya'ni takrir sifati umuman chetlanishlik uchun aytilgan, roda umuman takrir sifati yo'q deydi ba'zi ulamolar. Ba'zilar takrir sifati bor, lekin uni mubolag'a qilishlik kerak emas deydi. Ikkalasini ham ta'riflari lafzi ixtifor qiladi bir-biridan, lekin jamlasangiz talaffuzi bir xil. Ikkala taraf ham, demak, ro'ni aytayotganda ar sukunli bo'lganda mana shunday bitta ar chiqish kerak. Ar bo'lib ketib qolmaslik o'shani oldini olish maqsadida aytilgan. Mana rasmga qaraydigan bo'lsak, o'sha takrirdan qochishlik uchun o'sha tanglayimizga ro bitta teganda mana shu uchidan mana shu ko'rinishdagi furja qoldiriladigan bo'lsa, havoni chiqishiga imkon yaratiladi, takrir bo'lib ketib qolmaydi. Yoki yopishib ham qolmaydi. Masalan, bismillahirrohmanirrohim bu talaffuz ham noto'g'ri. Bismillahirrohmanirrohim bu ham noto'g'ri. Mana shunday to'g'ri talaffuz qiladigan bo'lsak, rasmda ko'rsatilgandek, o'sha ikkala talaffuz noto'g'ri talaffuzni ham oldi olingan bo'ladi. Bu ro juda ham talaffuz qilish me'yorida chiqarib olishlik qiyinroq. Buni albatta ustozdan o'tkazib, tekshirtilib, tuzatib olishlik kerak bo'ladi. Inson o'zicha chiqarsa, baribir o'sha me'yorida chiqmaydi. Shunga e'tibor qaratishimiz kerak. Ayni paytda agar chiqadigan bo'lsa, to'g'ri chiqadigan bo'lsa, juda ham go'zal harflardan hisoblanadi. Keyingi sifatimiz tafashshi. Tafashshi harfi nechta? Bitta shinda bor tafashshi degani fishillatish degan. O'zimizni o'zbek tiliga ham yaqin. Tovushning ta'rifi tovushning og'iz ichida yoyilishi bu tafashshini ta'rifi. Lekin tushunarli qilib aytadigan bo'lsak, fishillashga bu tafashshi deyiladi. Ya'ni shinni talaffuz qilayotganda yaxshilab fishillash kerak. Imom Mutavalli degan zot o'tganlar, shular dars berayotganlarida a'uzuni to'g'rilayotganlarida a'uzu billahi minash shaytonir rojim deb shinni zaif aytadigan bo'lsa, o'shan shinni shina minash shayton deb urg'u nima tanbih berar ekanlar. Ash-shayton lafzidagi shinni yaxshilab fishillatgan degani. O'shan shinni shina minash shayton. A'uzu billahi minash shaytoni. Mana minash shaytonir rojim. Mana shunday talaffuz qilish kerak. Zaif qilib a'uzu billahi minash shaytonir rojim deyilmaydi. Minash shaytonir rojim. Ash mana shunday aytish kerak. Ash desa bo'lmaydi. Ash. Ash. Wal mushrikin mana shunday. Wal mushrikin bo'lsa bo'lmaydi. Wal mushrikin wal mushrikin mana shunday shinlarni tafashshisini bersa albatta go'zal chiqadi. Bu ham endi tazyini sifatlardan hisoblanadi. va bugungi demak ziddi yo'q sifatlarning yettinchisi istitola sifati. Istitola mahrajda cho'zilishiga aytiladi istitola degani. Bu ham bitta bot harfida bor. Bot harfi tagina istitola bor, boshqa hech qaysi harfda yo'q. Istitola nima? Ta'rifi mana havoning til bilan milk orasida qamalishi bois tovushning til cheti bo'ylab boshdan oxirgacha cho'zilishi. Bu endi ta'rifi, umumiy ta'rifi, buni misollar bilan, rasmlar bilan tushuntirmaydigan bo'lsak, sal mushkulroq. Botni talaffuz qilayotganimizda ichkaridan kelayotgan havoni tilimizning old qismi qamab qolishlik kerak. Havo bu yoqqa chiqmasligi kerak. Agar chiqadigan bo'lsa, bot noto'g'ri chiqayotgan bo'ladi, botning sifati buziladi. Vorga o'xshab qoladi. Masalan, av deb talaffuz qilish kerak. Av bo'lsa, av u noto'g'ri bo'ladi. Ana o'sha kelayotgan havo qamaladigan bo'lsa, havo og'izda o'z-o'zidan tilimizning ikkita cheti jag'tishga borishi ham osonlashadi va shu kelayotgan havo ayni paytda tilimiz bilan tilimizning yoni o'sha jag'tishda sirg'alib turadi bir muddat. O'sha havoni qamash, bu yoqqa kelib havoni itargan muddatda tilimizning cheti ham ayni paytda jag'tishimizda bir muddat o'sha sirg'alib turishga xizmat qiladi. Ana o'shanga istitola deyiladi. Mahrajda o'sha havoning qamalishi bilan birgalikda bir muddat cho'zilib turishligi. Lug'aviy ma'nosi o'sha istitola degani mahrajda o'sha cho'zilish degan. Buni mana shu rasmda kuzatadigan bo'lsak, mana bu tish, buni endi mahrajlar bobida ham o'tgan edik. Hozir o'sha istitola sifati kelib qolganligi uchun yana takror o'tyapmiz. Mana bu tishlar ko'k rangda berilgani, demak, o'sha tilimizning ikkita cheti tegadigan joyi. Mana bu sariq o'sha havoni qamashlikka xizmat qiladigan joyi. Suyanish mana bu ko'k joyga bo'lishlik kerak. Kelayotgan havo mana bu yerda qamaladi. Bu yoqqa chiqib ketayotgan ko'rsatkich yo'q. Shuning uchun og'izda qamalib qoldi. Mana shu yerda qamalishlik kerak. Bu rasmdagi mana tilimizning chetlari botning chiqadigan joylari. Ana o'shani ifodalaydi. Al o'shanda haliga ichkarida degan tovush hosil bo'ladi. Ana o'shanga istitola deyiladi. U bo'lmasa bot sifati bo'lmaydi. Masalan, afattum bo'lsa bo'lmaydi. Afattum, afaddum, mana afad o'sha tovush kelib, keyin tumga chiqishlik kerak. Buni endi o'sha botning o'sha amaliy qismida mahrajlarda to'la mukammal batafsil o'tganmiz. Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, ziddi yo'q va ziddi bor sifatlarini qo'shib hisoblaganda bir harfda nechta sifat bo'lishi mumkin? Demak, kamida 5 ta, ko'pi bilan 7 ta. Ya'ni o'tgan darsimizdagi 10 ta sifat bilan hozirgi 7 tani qo'shib hisoblaganda 17 ta sifat bor. Ana o'sha 17 tadan har bir harfda eng kamida 5 ta sifat bor. Uzog'i bilan 7 ta sifat bor. Misol uchun mana masalan to'ni oladigan bo'lsak, to'da 6 ta sifat bor. O'sha o'tgan darslarimiz bilan birga hisoblaydigan bo'lsak, jahr bor, ya'ni jarangli chiqadi, to, af bo'lmaydi, shidda bor, qattiq chiqadi, urilib chiqish kerak, ato, isti'lo bor, yo'g'on chiqadi, itboq bor, havo qamalishlik kerak, og'izda bir muddat qamalib keyin chiqishlik kerak, bularning hammasiga batafsil o'tganmiz, ismot bor, bu endi talaffuzda ko'rinmaydi deganmiz, grammatikaga aloqador bo'lganligi uchun ma'lumot sifatida aytib o'tganmiz uni ham va bugungi o'tgan sifatimizdan qalqala bor. Ato qalqala qilishlik kerak. Mana shu 6 ta sifatni bittasiga putur yetadigan bo'lsa, albatta to o'z holatida, ya'ni mukammal chiqmagan bo'ladi. Yoki yana misol fa da 5 ta sifat bor. Hams mana af jarangli emas. Hams degan jarangsiz edi. Rohova bor, ya'ni sirg'aluvchi af bo'lmaydi. Af mahrajda bir muddat sirg'alish kerak. Af istifola bor, ya'ni of deb yo'g'on chiqarilmaydi. Ingichka harf. Infitoh bor, havo qamalib qolayotgani yo'q, ya'ni itboq qizidi, izloq bor, bu yerda talaffuzga ahamiyati yo'q. Tilimizni, labimizni uchidan chiqayotganligi uchun izloq deyilardi. Buni ham takror bo'lishligi uchun o'sha sifatlardagi adashmasam yo 4-chi yo 5-chi darsimiz edi. O'shanga murojaat qilinsa yaxshi bo'ladi. Ro de mana 7 ta, eng ko'p sifat demak ro harfida. Jahr bor, jarangni chiqadi. Bayniya bor, ap bo'lib yopishib qolmaydi. Arr bir muddat, arr o'sha havo bir muddat chiqishlik kerak. Istifola bor, ingichka. Ingichka. Endi nimasi asl sifati roda ingichka. Ro qoidasida o'tganmiz, oldi fatha zamma va hokazo o'zini qoidalar bor. Unga qarab tafhim tarqiq bo'ladi. Bu sifat emas. U orizi sifat hisoblanadi. Asli sifatlar demak istifola hisoblanadi. Infitoh havo qamalmaydi. Izloq tilimiz uchidan bo'layotganligi uchun izloq deyiladi. Inhirof demak bugungi o'tgan sifatlarimizdan havoni burilib kelayotgan havoni til uchiga yo'nalishi va takrir sifati bor. Hozirgi aytganimizdek mubolag'a bilan emas, bir marta teyib qo'yishlik kerak tanliga, ana o'shanga takrir deyiladi. Yoki haliga boshqa ulamolarni nazarda hisoblaydigan bo'lsak, ko'p aytib yormaslik kerak degan ma'nodagi takrir sifati bor. Demak, bugungi mavzuimiz bilan umuman shu harflarda ishlanadigan qoidalarimiz nihoyasiga yetdi. Ya'ni Qur'onni har xil buzilishlardan saqlashlik uchun bu tajvid qoidasi muhim. Ana o'sha qoidani Qur'onni harflarda buzib qo'yish ham mumkin. Jumlada ham buzib qo'yish mumkin. Uni endi keyingi darslarimizda o'tamiz. Jumlada ma'noga putur yetkazish holatlarini u vaqf va ibtido o'rganadi. Buni keyingi darslarimizdan o'tamiz. Demak, bugungi darsimiz bilan esa alohida harflarga atab ishlangan qoidalar nihoyasiga yetdi va sifatlarni ham o'sha darsimiz boshida aytib o'tganimizdek boshida 10 ta sifat bilan ketma-ket o'tishlik kerak o'zi. Faqat o'sha chalg'ib ketmaslik uchun biz bu yerda o'tdik. Xohlovchilar o'sha joyda sifatlarni ko'rib bo'lgandan keyin buni ham qo'shimcha qilib o'sha joyi o'zida ko'rib ketsalar ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta, mana bu qoidalarni o'tib bo'lgandan keyin buni o'tish kerak ekan degan xulosa emas bu. Bu biz o'zimizning fikrimizdan kelib chiqib, tinglovchilarimizga oson bo'lishligi uchun sifatlarni qiyinroqlarini boshda o'tib oldik, osonini oxirroqga olib qo'ygan edik. Shu bilan, demak, tajvidning harflarga ishlangan qoidalar nihoyasiga yetdi. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته